VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend edisi hari Minggu 7 Juli 2024 bersama saya Rifan Dwi Astono dan Bani Rahayu yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat.
Hai semua, gimana akhir pekannya? Udah punya rencana kah hari ini? Mungkin nge-mall, ke tempat wisata atau olahraga nih?
Wah.
Atau badannya udah keburu nempel di kasur jangan-jangan nih.
Wah, ini kalau buat yang suka rebahan kelamaan atau jarang banget bergerak kalau lagi kerja, mungkin Anda termasuk ke dalam salah satu sampel sebuah studi penelitian terbaru dari jurnal The Lancet Global Health.
Wah, kenapa tuh?
Jadi nih, menurut laporan yang disusun oleh para peneliti WHO ini, bahwa hampir sepertiga orang dewasa di seluruh dunia tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan sepanjang tahun 2022.
Sepertiga? Kira-kira berarti hampir 2 miliar orang loh.
Gila ya. Padahal kalau belum mencapai level itu tuh risiko terpapar penyakitnya ternyata lebih tinggi, Ban.
Aduh, jadi pengen bergegas senam nih, SKJ, atau mau ini main sepak takraw.
Waduh, itu require kita bukan cuman bugar, tapi juga lincah dan cekatan.
Yoi. Nah, kamu biasanya olahraga apa nih, Van?
Kalau aku olahraganya biasanya nggak lari yang pasti.
Kenapa tuh?
Karena aku somehow itu terlalu gampang capek kalau misalnya olahraganya lari yang langsung seluruh badan bergerak. Jadi biasanya aku olahraganya ya angkat beban gitu ya. Walaupun sehari-hari udah banyak
beban hidup, ya
yang dipikul. Tapi ya biasanya olahraga-olahraga yang kayak gitulah, yang fokus ke satu gerakan, ke satu otot yang mau dilatih, as opposed to yang sampai seluruh badannya bergerak.
Wah, kalau aku sendiri nih.
Nah, kalau kamu gimana?
Aku lebih ke olahraga otak aja deh. Catur.
Wah.
Atau
congklak. Congklak emang pakai ini. Itu untuk olahraga ya, bukan permainan saja.
Perlu strategi dan kelincahan tangan ya. Nah, di laporan ini juga disebutkan loh kalau 40% warga Jakarta dan seantero Asia Tenggara ternyata nggak cukup berolahraga. Yang sebabnya tuh bisa macam-macam. Kita simak yuk laporan selengkapnya disampaikan Rifan.
Atur nafas. Lagi.
Gelora Bung Karno atau GBK di ibu kota Jakarta menjadi lokasi favorit warga lokal untuk berolahraga. Tempat itu biasanya dipadati warga di pagi atau justru sore ke malam hari. Akan tetapi 40% warga di Jakarta dan seantero wilayah Asia Tenggara ternyata tidak cukup berolahraga, menurut sebuah penelitian baru yang diterbitkan oleh jurnal The Lancet Global Health. Beban kerja yang tinggi membuat warga di Jakarta sulit meluangkan waktu untuk berolahraga, kata Daniel Sukarso, warga setempat.
Nggak salah juga, memang di Indonesia ini sendiri ya memang waktu yang harus dilonggarkan oleh masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Ada orang yang memang dituntut pekerjaan beban kerja yang sangat tinggi, otomatis mereka tidak ada waktu untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan mereka. Yang mereka pikirkan hanya kerja.
Lainnya menyalahkan media sosial yang menimbulkan gaya hidup yang tidak aktif. Kinan Randy, mahasiswi di Jakarta, mengatakan,
Saya cukup setuju sih dengan hasil penelitian tersebut. Saya percaya karena dari yang saya lihat dalam lingkungan sekitar saya pun, dari anak-anak remaja hingga orang dewasa sekarang cenderung bergantung pada gadget ya atau sosial media. Jadi di luar kesibukannya seperti kuliah, sekolah ataupun bekerja, orang-orang cenderung lebih senang bersosialisasi pun dengan sosial media. Nah itu menurunkan tingkat bersosialisasi ataupun berkegiatan di luar ruangan yang menyebabkan orang-orang tersebut kurang kebugarannya.
Penelitian baru itu mengungkap bahwa sekitar 1,8 miliar orang, yaitu hampir sepertiga jumlah populasi dewasa di seluruh dunia, tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengidap penyakit. Kembali, Kinan.
Semoga teman-teman di luar sana tuh lebih rajin untuk olahraganya, karena kita di umur yang muda sekarang ini aja tuh bisa loh kena yang namanya kolesterol, gula darah yang tinggi, dan penyakit-penyakit yang kita tadinya mikirnya, ah itu paling kalau orang udah tua aja yang kena nih, padahal enggak. Padahal orang-orang seperti kita ini justru sekarang tuh lebih gampang terkena penyakit seperti itu gitu.
Laporan itu disusun oleh para peneliti WHO bersama sejumlah akademisi. Para peneliti mengungkapkan bahwa temuan itu menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, di mana orang dewasa semakin kurang aktif secara fisik. Tren itu naik 5% dari tahun 2010 ke 2022. Orang-orang yang paling kurang berolahraga berada di wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara, di mana tingkat ketidakaktifan fisik di sana berada pada level 40%. Sebaliknya, orang-orang jauh lebih aktif di wilayah lain, di mana tingkat ketidakaktifan mereka di antaranya sebesar 28% di Pasifik Barat, 25% di Eropa, dan 16% di Afrika. Perempuan di seluruh dunia lebih tidak aktif secara fisik dibandingkan laki-laki, di mana ketidakaktifan perempuan berada pada angka 34%, sedangkan laki-laki 29%, menurut penelitian itu. Ketidakaktifan fisik juga semakin tinggi pada orang-orang di atas usia 60 tahun. Meski demikian, ada beberapa hal positif yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian itu menunjukkan bahwa hampir separuh negara-negara di dunia berhasil melakukan perbaikan untuk mengurangi ketidakaktifan fisik selama 10 tahun terakhir. 22 negara dapat mencapai target global untuk mengurangi ketidakaktifan sebesar 15% pada tahun 2030 jika upaya mereka untuk membalikkan tren ini terus berlanjut dengan kecepatan yang sama. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend bersama Bani dan Rifan. Kita agak geser nih ke seberang Amerika, okay. Yaitu Kuba. Nah, bagi yang kurang familiar, Kuba itu ada di Kepulauan Karibia ya. Diapit Teluk Meksiko dan juga Samudra Atlantik.
Betul.
Nah, Anda tahu nih lagu Havana Unana?
Oh, lagunya Camila Cabello.
Oh, Cabello, tentu saja. Havana Unana. Nah, Havana itu adalah ibu kotanya Kuba.
Yes, nah dari segi sejarah, Kuba ini memang punya hubungan pasang surut sama Amerika. Tapi di sisi lain, Kuba itu terkenal dengan kotanya, dengan bangunan-bangunannya yang bergaya kolonial, karena dulu ini pernah diperintah oleh Spanyol selama 4 abad.
Wow.
Dan di sana juga banyak mobil-mobil bergaya vintage yang berasal dari tahun 1940-an. Berhubung dulu itu sempat ada embargo atau larangan perdagangan antara Amerika dan Kuba. Wow. Jadi masih bertahan tuh sampai sekarang, Ban, mobil-mobil antik itu. Dan jangan lupa satu lagi, tari-tarian asal Kuba juga populer loh. Wow. Ada yang namanya Mambo.
Wow.
Cha-cha-cha. Wow. Juga Cuban Salsa. Bisa gak tuh nari kayak gitu?
Bisa nontonnya aja deh.
Nontonnya aja, bener-bener.
Wah, unik ya Kuba. Tapi selain keunikan lanskap dan budayanya nih, Kuba juga ternyata jadi tujuan kuliah loh bagi sejumlah mahasiswa kedokteran asal Palestina.
Nah, mereka ini menerima beasiswa dari pemerintah Kuba. Tapi karena perang yang sedang berlangsung di Gaza saat ini, para mahasiswa diaspora ini cemas. Understandable lah ya pasti ya. Mereka ini khawatir dengan keadaan rumah dan keluarga mereka yang dari kampung halaman.
Ya, dan selain itu kemampuan mereka juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nih semakin sulit di Kuba. Karena mereka nggak bisa dapat kiriman uang lagi dari kerabat mereka di Gaza.
Betul, sekarang kita simak laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Ribuan kilometer dari Gaza, mahasiswa kedokteran Samar Al-Ghul seharusnya dapat mewujudkan mimpinya di Kuba, di mana ia dan ratusan orang Palestina lainnya diberi kesempatan untuk kuliah secara gratis. Tetapi seperti diaspora Palestina di seluruh dunia, perasaan cemas meliputinya sewaktu menyaksikan kehancuran rumahnya dari tempat yang sangat jauh. Perempuan berusia 21 tahun ini tinggal di asrama bersama dengan 6 mahasiswa lain di University of Havana. Ia kerap bermimpi untuk kembali berkumpul dengan keluarganya, meskipun itu berarti ia harus berada di tengah pertempuran di jalur Gaza. Al-Ghul mengatakan,
akan lebih mudah bagi saya berada bersama mereka daripada bertanya-tanya apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, di mana mereka tidur, bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja.
Ibu, 2 saudara lelaki dan seorang saudara perempuannya masih tinggal di Gaza. Ia mengatakan, sang ibu mengaku bangga padanya. Bangga karena ada seseorang yang tinggal di luar Gaza dan kuliah kedokteran. Al-Ghul adalah satu dari 247 mahasiswa Palestina, 75 diantaranya dari Gaza yang menerima beasiswa dari pemerintah Kuba, menurut data yang diberikan Duta Besar Palestina Akram Samhan. Kuba telah lama memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing. Sekitar 1.500 orang Palestina, kebanyakan dokter, telah belajar secara gratis di pulau itu sejak 1974, kata Samhan. Baik ketika belajar, tinggal di luar negeri, atau tinggal di kamp-kamp pengungsi di Timur Tengah, jutaan orang diaspora Palestina menyaksikan kehancuran rumah mereka dengan perasaan ngeri. Al-Ghul mengatakan keluarganya yang tinggal di bagian utara jalur Gaza telah berkali-kali pindah untuk menghindari serangan bom, dan sekarang ini mereka berada di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Kata Al-Ghul, keluarganya mengirim pesan melalui WhatsApp bahwa mereka baik-baik saja dan mereka tidak tahu kapan dapat berkirim kabar lagi. Moti Al-Masar, 24 tahun asal Rafah, Gaza Selatan, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ia dan teman-temannya sesama orang Palestina berupaya untuk kembali ke kehidupan normal untuk menghilangkan stres. Namun ini tidaklah mudah, katanya.
Kadang-kadang kami berada di tengah situasi di mana kami ingin membahas hal lain agar dapat keluar situasi ini untuk menghilangkan stres dan dapat belajar serta melanjutkan kehidupan normal kami. Tetapi tidak, begitu kami mengangkat telepon dan melihat berita, kami kembali ke situasi itu.
Al-Mashar juga berada di tempat yang terlalu jauh untuk menenangkan ibunya. Setelah pengeboman di Rafah bulan lalu menewaskan sejumlah sepupunya, 3 paman, bibi, dan neneknya. Kata Al-Mashar, konflik ini juga berdampak pada kemampuan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka di Kuba, karena mereka tak lagi mendapat kiriman uang dari kerabat di Gaza. Duta Besar Samhan mengatakan, ia telah meluncurkan gerakan donasi di kalangan kelompok-kelompok Palestina di Amerika dan di tempat lain untuk membantu para mahasiswa. Ia mengemukakan,
mereka tidak mendapat bantuan finansial apapun dari keluarga mereka sekarang ini karena keluarga mereka tidak mampu melakukannya. Jadi sejak akhir Oktober, November, dan Desember dan bulan-bulan setelah perang dimulai, kami berusaha melalui bantuan kedubes kami yang sedikit saja bantuannya, tetapi kami melakukannya atau kami menggalang bantuan dari berbagai institusi Palestina lain di luar negeri.
Mohamed Refat Al-Masri, 26 tahun, yang kehilangan paman dan 8 sepupunya dalam perang di Gaza, kini memasuki tahun terakhir kuliahnya dan bingung mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayahnya adalah supir ambulans di jalur Gaza. Al-Masri tahu ada kebutuhan akan dokter yang mendesak, tetapi ia tak mampu membiayai perjalanan pulang ke kampung halamannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih bersama Bani dan Rifan di VOA Weekend. Dari Kuba nih, kita balik lagi ya ke Amerika.
Yes.
Jadi ada film dokumenter terbaru yang judulnya Black Barbie. Nah, Van, kalau kamu ini ngelihat Barbie, apa sih yang terlintas di benak kamu? Dari segi visualnya deh.
Mungkin, oh ini, warnanya nih. Warna bajunya biasanya warna-warni, tapi paling ikonik adalah warna pink dan juga hijau neon. Karena ada di film Barbie, ya kan? Terus mungkin rambutnya pirang, panjang, kulitnya licin.
Kayak belut ya.
Atau lele.
Aku masih ingat nih waktu kecil dulu kalau dapat boneka Barbie itu yang biasanya kulitnya putih. Terus rambutnya juga pirang.
Ya kan?
Dan tubuhnya ramping.
Oh iya, iya benar-benar.
Ya mungkin dia sering olahraga kali ya.
Benar-benar. Tadi cha-cha-cha. The Cuban Salsa.
Nah terus aku juga sering mainin mereka nih. Sampai tangannya dan kakinya tuh potel. Terus juga rambutnya, kan suka iseng ya anak kecil namanya juga ya. Suka aku potong terus dia jadi jigrak.
Iya benar, kayak jadi kayak sapu ijuk ya biasanya rambut mereka.
Iya jadi mirip sama karakter Weird Barbie. Kalau kamu udah pernah nonton filmnya.
Ah iya iya iya. Aku waktu kemarin ini sempat pas lagi pulang ke Indonesia sengaja beliin Barbie. Barbie-nya itu Barbie anak kecil gitu. Tapi warna kulitnya bukan kulit putih. Jadi aku beliin waktu itu warna kulitnya tuh kulit sawo mateng, karena aku berpikir biar ponakan aku ngerasa ih mirip sama aku ya. Gitu.
Jadi beragam gitu ya.
Beragam.
Diverse. Memang produsen Barbie, Mattel, gak cuma membuat Barbie berkulit putih sekarang, tapi juga ada yang kulit hitam dan juga ada yang Asia nih.
Bener, ada juga penulis dan sutradara Lajeria Davis yang menggarap film dokumenter judulnya Black Barbie. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya representasi ras melalui film itu. Berikut laporannya disampaikan oleh Bani.
Of Barbie, I see a little white doll with blue eyes in all pink. That's what I think.
I just found Barbie to be a little light-skinned.
Lajeria Davis terinspirasi untuk menggarap film dokumenter Black Barbie karena bibinya, Beulah May Mitchell, bekerja di Mattel dan pernah bertanya kepada atasannya mengapa mereka tidak membuat Barbie berkulit hitam. Pertanyaan itu memicu diskusi, yang berujung pada diciptakannya Black Barbie pertama pada tahun 1980. Film Netflix tersebut mengangkat sejarah tentang bagaimana boneka Black Barbie pertama kali muncul, yang dijelaskan melalui wawancara dengan perancang asli boneka tersebut. Kiri Black Perkins, perancang Black Barbie pertama di Mattel, mengenang diskusi soal bagaimana sebaiknya penampilan Black Barbie waktu itu. Kepada Associated Press, Perkins mengungkapkan,
I did a lot of research. We did a lot of focus groups with girls to see exactly what they wanted.
Saya melakukan banyak penelitian. Kami sering menggelar diskusi bersama anak-anak perempuan untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Kami juga menggelar diskusi dengan ibu mereka. Kami memiliki tim yang hebat yang mengerjakan Black Barbie. Kami memiliki pematung khusus, Abel, dan dia sangat brilian. Dia membuat hidung Black Barbie sedikit lebih lebar, bibirnya sedikit lebih tebal, dan tubuhnya sedikit lebih indah. Ia menyediakan kanvas untuk saya berkreasi. Itu benar-benar luar biasa, ujarnya. Melalui wawancara dengan perwakilan Mattel, serta pembuat boneka, kreator, dan pemasar Barbie, film itu mengupas semua perencanaan dan pertimbangan yang diperlukan untuk membuat Black Barbie pertama, memasarkan, dan menyuplainya ke toko-toko, sehingga anak-anak dapat memperluas wawasan mereka, dan terutama agar anak-anak berkulit hitam bisa merasa terwakili.
From a young age, children can learn about inclusiveness.
Really pretty as locks.
Di film itu juga terdapat wawancara dengan anak-anak tentang bagaimana mereka memandang semua jenis boneka Barbie, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara mereka bermain, serta kepercayaan diri dan identitas mereka. Sang produser film, Alia Williams, mengatakan ia terkejut dan terkesan saat mendengar bagaimana anak-anak berbicara tentang boneka tersebut dan bagaimana para pembuat film tercerahkan oleh pendapat mereka.
You know, just from the mouths of babes, like one of the baby girls was talking about.
Ia mengatakan, menurut penuturan anak-anak itu, seperti salah satu anak perempuan tadi, tidak apa-apa jika anak laki-laki ingin bermain boneka. Tidak apa-apa jika anak laki-laki ingin memakai gaun. Pemikiran mereka lebih maju dibandingkan kami saat membicarakannya sewaktu kecil. Dan itu benar-benar membuat kami tersentuh, kata Elia. Sementara itu, Lajeria Davis menekankan bahwa perbincangan dengan anak-anak itu juga menunjukkan betapa sadarnya mereka akan rasisme. Kembali, Lajeria.
Yeah, I felt like, you know, they had a deep understanding, but also we could see.
Mereka memiliki pemahaman yang mendalam. Namun, kami juga bisa menemukan di mana perbedaan pendapat itu muncul, yaitu saat kami mulai berbicara lebih banyak tentang ras, siapa Barbie sebenarnya, dan mengapa mereka menganggap Barbie berkulit putih adalah Barbie yang sebenarnya. Disitulah perbedaan paham terungkap, jelasnya. Film Black Barbie merayakan budaya orang kulit hitam, menceritakan sejarah boneka kulit hitam dan dampaknya terhadap hak-hak sipil serta kewirausahaan orang kulit hitam. Tim VOA melaporkan.
When did you first fall in love with Black Barbie?
When I first got one in my hand.
The Voice of America.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Pekan depan, VOA bakal balik lagi dengan beragam laporan ringanan berisi untuk Anda pastinya.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA lainnya seperti VOA This Morning, VOA Plus dan Executive Lounge atau podcast VOA, salah satunya Kudos yang episode terbarunya mengangkat soal diaspora Indonesia di Amerika yang mengajar pencak silat di sanggarnya di Maryland.
Yes, Anda juga bisa cek update berita terkini di website voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X dan Instagram.
Kalau gitu saya Bani Rahayu.
Saya Rifan Wijasono pamit, sampai jumpa. Bye. Bye.